sbs.com.au/khmae
គណៈរដ្ឋមន្ត្រីជាតិយល់ស្របលើការចាក់វ៉ាក់សាំង3ដុសថាជានិយមន័យថ្មីនៃការចាក់វ៉ាក់សាំងពេញលេញប្រឆាំងទៅនឹង COVID-19 ការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីមកលើអ៊ុយក្រែននិងកតិកៈសញ្ញារបស់រុស្ស៊ីជាមួយចិននឹងជាចំណុចកណ្ដាលនៃកិច្ចពិភាក្សាសន្តិសុខរវាងអូស្ត្រាលីអាមេរិកឥណ្ឌានិងជប៉ុននៅទីក្រុងមែលប៊នរដ្ឋ New South Wales ផ្លាស់ប្តូររបៀបរាយការណ៍អ្នកជំងឺ COVID នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យប្រជាជនអូស្ត្រាលីឥឡូវនេះនឹងត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំងដូសជំរុញឬក៏ដូសទី3ទើបអាចចាត់ទុកបានថាបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពជាមួយនឹងការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការ COVID-19 របស់ពួកគេដោយធ្វើតាមការណែនាំចុងក្រោយបំផុតអំពីក្រុមប្រឹក្សាបច្ចេកទេសអូស្ត្រាលីស្ដីពីការចាក់ថ្នាំបង្ការអាតាគីអ្នកដែលមានអាយុពី16ឆ្នាំឡើងទៅដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងដូសជំរុញ COVID-19 នឹងត្រូវបានចាត់ទុកថាទាន់កាលកំណត់ឬក៏ up to date ហើយប៉ុន្តែអ្នកដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងលើកទី2កាលពីជាង6ខែមុនហើយមិនទាន់ទទួលបានដូសជំរុញទេនោះនឹងត្រូវចាត់ទុកថាហួសពេលកំណត់សេចក្តីណែនាំថ្មីពីក្រុមប្រឹក្សានេះនឹងចូលជាធរមាននៅចុងខែមីនាការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីមកលើអ៊ុយក្រែននិងកតិកៈសញ្ញារបស់រុស្ស៊ីជាមួយប្រទេសចិននឹងនាំមុខគេនឹងជាចំណុចកណ្ដាលនៅក្នុងអំឡុងពេលកិច្ចពិភាក្សាសន្តិសុខរវាងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលីសហរដ្ឋអាមេរិកឥណ្ឌានិងជប៉ុននៅទីក្រុងមែលប៊នរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោកអានតូនីប្លីនខិននៅថ្ងៃនេះកំពុងជួបប្រជុំជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសមកពីប្រទេសសមាជិកគាត់តែជាប្លុកនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ Indo-Pacific ដែលបង្កើតឡើងដើម្បីប្រឆាំងទៅនឹងប្រទេសចិនចំណុចមួយដែលត្រូវពិភាក្សាគឺជាការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីប្រឆាំងទៅនឹងអ៊ុយក្រែននិងកិច្ចព្រមព្រៀងគ្មានដែនកំណត់របស់ខ្លួនជាមួយចិនលោក Blinken ជឿជាក់ថារុស្ស៊ីបង្កហានិភ័យភ្លាមៗមិនត្រឹមតែនៅអឺរ៉ុបប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែចំពោះគោលការណ៍សន្តិសុខជាមូលដ្ឋាននៅទូទាំងពិភពលោករុស្ស៊ីនិងចិនបានព្រមព្រៀងគ្នានៅខាងក្រៅព្រឹត្តិការណ៍កីឡាអូឡ িম্প ិករដូវរងាចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងគ្មានដែនកំណត់ដើម្បីគ្រប់គ្រងគ្នាទៅវិញទៅមកចាំពេលមានការរុញច្រានពីលោកខាងលិចអង់គ្លេសបានជំរុញឲ្យរុស្ស៊ីបំបត្តិភាពតានតឹងជុំវិញបញ្ហាអ៊ុយក្រែននិងជ្រើសរើសដើរផ្លូវការទូតខណៈដែលទាហានរុស្ស៊ីរាប់ពាន់នាក់ចូលរួមនៅក្នុងសមយុទ្ធយោធាក្បែរអ៊ុយក្រែនការលើកឡើងនេះធ្វើឡើងនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សារវាងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអង់គ្លេសនិងរុស្ស៊ីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអង់គ្លេសលោកស្រីលីត្រាសបានព្រមានរុស្ស៊ីម្ដងទៀតថាការវាយលុកប្រទេសជិតខាងរបស់ខ្លួននឹងធ្វើឲ្យខូចខាតយ៉ាងខ្លាំងទាំងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីលោកសេគីឡារ៉ូនិយាយថារុស្ស៊ីចង់បានការធានាពីប្រទេសលោកខាងលិចថា NATO នឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យអ៊ុយក្រែនចូលជាសមាជិកហើយសម្រាប់ឲ្យសម្ព័ន្ធនេះបញ្ឈប់ការដាក់ពង្រីកអាវុធទៅកាន់អ៊ុយក្រែនideologizированный подход ultimate ពិធីសាសតាមឧត្តមគតិអសានវាតការគម្រាមកំហែងការបង្រៀនខាងសិលធម៌នេះគឺជាផ្លូវដែលគ្មានច្រកចេញជាអកុសលសហសេវកប្រទេសលោកខាងលិចរបស់យើងជាច្រើនឥឡូវនេះត្រូវបានដកចេញដោយទម្រង់នៃសកម្មភាពសាធារណៈរបស់ពួកគេខ្ញុំមិនអាចហៅវាថាជាការទូតបានទេសហរដ្ឋអាមេរិកនិង NATO បដិសេធទាំងស្រុងនូវការទាមទារទាំងនេះហើយរុស្ស៊ីបានប្រមូលផ្ដុំកងទ័ពជាង100,000នាក់នៅជិតព្រំដែនអ៊ុយក្រែនហើយបានបើកសមយុទ្ធយោធាជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងតំបន់ប៉ុន្តែនិយាយថាខ្លួនមិនមានផែនការឈ្លានពានប្រទេសនេះទេរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិអូស្ត្រាលីលោក Peter Dutton បានអះអាងថារដ្ឋាភិបាលត្រូវបានបំភ័ន្តដោយសមាជិកសភាបកចម្រុះចំនួន5នាក់ដែលបានគ្រប់គ្រងឆ្លងបកចំពោះច្បាប់ស្ដីពីការរើសអើងសាសនាទៅផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងដល់វិសោធនកម្មច្បាប់របស់សមាជិកសភា Crossbench និងបក Labor ដើម្បីការពារសិស្សភេទទី3និងសិស្សបដូរភេទមិនឲ្យបណ្ដេញចេញពីសាលាសាសនាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ដ៏ជំរងចម្រាស់នេះបានអនុម័តនៅសភាជាន់ទាបរួចហើយបន្ទាប់ពីការជជែកដេញដោលជាខ្លាំងកាលពីព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចចិត្តមិនបន្តការជជែកដេញដោលនៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាទៀតទេដោយសារតែខ្វះការគ្រប់គ្រងថ្លែងទៅកាន់ ABC លោក Dutton បានអះអាងថាសមាជិកសភាដែលបានគ្រប់គ្រងឆ្លងកាត់បាក់នេះបានបំភាន់រដ្ឋាភិបាលអំពីចេតនារបស់ពួកគេនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងច្បាប់នេះរដ្ឋ New South Wales បានផ្លាស់ប្តូររបៀបរាយការណ៍របស់ខ្លួនស្ដីអំពីការសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យរបស់អ្នកជំងឺ COVID អនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសុខាភិបាលលោកស្រី Susan Percy មានប្រសាសន៍ថារដ្ឋនេះមានវិធីសាស្ត្រអភិរក្សយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងការកត់ត្រាការសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យដែលរាប់បញ្ចូលអ្នកចូលព្យាបាលដែលបានធ្វើតេស្តវិជ្ជមាន COVID ក្នុងរយៈពេល28ថ្ងៃមុនលោកស្រី Percy និយាយទៀតថាក្រុមគ្រូពេទ្យជំនាញបានផ្ដល់អនុសាសន៍ឲ្យកាត់បន្ថយរយៈពេលឲ្យខ្លីជាងមុនដើម្បីឲ្យស្របគ្នាជាមួយនឹងរាប់ផ្សេងទៀតបន្ទាប់ពីការពិនិត្យដោយក្រុមគ្រូពេទ្យជំនាញរបស់យើងឥឡូវនេះយើងបានកាត់បន្ថយការគិតថយក្រោយនោះមកនៅត្រឹម14ថ្ងៃវិញដើម្បីផ្ដល់នូវរូបភាពជាក់ស្ដែងបន្ថែមទៀតនៅអ្វីដែលយើងកំពុងឃើញនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យរបស់យើងហើយចំនួនរបស់យើងឆ្លោះបញ្ចាំងពីរឿងនេះប៉ុន្តែនៅលើសេណារីយ៉ូណាមួយក៏ដោយមិនថា14ថ្ងៃឬ28ថ្ងៃឬក៏ចំនួនណាមួយដែលអ្នកប្រើនោះទេនិន្នាការគឺដូចគ្នាហើយក្នុងគ្រប់ករណីទាំងអស់តួលេខទាំងនេះកំពុងតែដើរតាមគន្លងនៃការធ្លាក់ចុះដូចគ្នាវាកាលឡើងនៅពេលដែលរដ្ឋនេះកត់ត្រានៅអ្នកជំងឺដែលមានមេរោគនេះចំនួន1716អ្នកនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យដោយរួមទាំង108អ្នកនៅ ICU មានការស្លាប់ចំនួន19អ្នកបន្ថែមទៀតនិងករណីឆ្លងថ្មីចំនួន8590ករណីនៅអេរ៉ាត់វីកតូរីាក្រុងនឹងបញ្ចប់ Code Brown របស់ខ្លួននៅថ្ងៃច័ន្ទទី14ខែកុម្ភៈខាងមុខនេះបន្ទាប់ពីការធ្លាក់ចុះជាលំដាប់នៃការសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យជាមួយនឹង COVID និងបុគ្គលិកឈប់សម្រាកតិចជាងមុនវិធានការសង្គ្រោះបន្ទាន់នេះបានធ្វើឡើងតែជាង3សប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះការបង្កើនបន្ថែមទៀតចំពោះការវះកាត់ដែលមិនបន្ទាន់ក៏នឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃច័ន្ទនោះដែររួមទាំងមន្ទីរពេទ្យឯកជនអាចធ្វើការវះកាត់បានរហូតដល់ទៅ 50% នៃការវះកាត់មិនបន្ទាន់ទាំងអស់នៅទីក្រុងមែលប៊ននិងរហូតដល់ 75% នៅក្នុងតំបន់ជនបទរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលលោក Martin Foley មានប្រសាសន៍ថាលោកកំពុងពិចារណាលើការបន្ធូរបន្ថយបន្ថែមទៀតនៃការរឹតបន្តឹងមន្ទីរពេទ្យប្រសិនបើអត្រាឆ្លង COVID-19 និងអវត្តមានរបស់បុគ្គលិកបន្តធ្លាក់ចុះ
confident that while still back
យើងមានទំនុកចិត្តថាខណៈពេលដែលនៅតែមានភាពមមាញឹកខ្លាំងយើងស្ថិតក្នុងទីតាំងមួយដែលអាចដកចេញការក្រើនរំលឹក Code Brown ដោយសវត្ថភាពបានខណៈពេលដែលនៅក្នុងទស្សនវិជ្ជាជាច្រើនកំពុងសម្លឹងមើលលើការកសាងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងការការពារប្រព័ន្ធទាំងមូលដែលយើងអាចដើម្បីដាក់ឲ្យដំណើរការតាមរយៈការក្រើនរំលឹក Code Brown នេះហើយនៅក្នុងរដ្ឋវីកតូរីានៅថ្ងៃនេះមានអ្នកស្លាប់ចំនួន13អ្នក555អ្នកកំពុងព្យាបាលក្នុងមន្ទីរពេទ្យនិង82អ្នកកំពុងតែនៅក្នុងបន្ទប់ ICU រដ្ឋនេះក៏បានកត់ត្រាករណីឆ្លងថ្មីចំនួន 8,521 ករណីនៅឯរដ្ឋ Queensland វិញបានកត់ត្រាការស្លាប់ចំនួន14អ្នកបន្ថែមទៀតដោយសារ COVID-19 ដែលអ្នកទាំងអស់នោះសុទ្ធតែមានអាយុចន្លោះពី60ទៅ90ឆ្នាំមានករណីវិជ្ជមានចំនួន 1,149 ករណីដែលជាកុមារអាយុចន្លោះពី5ទៅ17ឆ្នាំនៅក្នុងចំណោមករណីឆ្លងថ្មីទាំងអស់ចំនួន 5,977 ករណីនៅទូទាំងរដ្ឋហើយចំនួនអ្នកជំងឺដែលកំពុងព្យាបាលនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យមាន535អ្នកនៅឯរដ្ឋអូស្ត្រាលីខាងត្បូងឯណោះវិញការរឹតត្បិតដោយសារ COVID-19 មួយចំនួនត្រូវបានដកចេញផងដែរកាលពីយប់មិញនេះការឈោទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងត្រូវបានអនុញ្ញាតឡើងវិញហើយកន្លែងបដិសណ្ឋារកិច្ចអនុញ្ញាតឲ្យទទួលភ្ញៀវបាន 75% ជាមួយនឹងការជួបជុំគ្នានៅតាមផ្ទះឥឡូវនេះបានរហូតដល់ទៅ50នាក់កន្លែងហាត់ប្រាណនឹងបើកដំណើរការជាមួយនឹងវិធានមនុស្សម្នាក់ក្នុង4ម៉ែត្រការ៉េហើយកន្លែងធ្វើការអាចទទួលបុគ្គលិកបាន 50% ចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទដើមសប្តាហ៍ក្រោយទៅនៅថ្ងៃនេះដែររដ្ឋអូស្ត្រាលីខាងត្បូងបានកត់ត្រានៅករណីស្លាប់ចំនួន2នាក់បន្ថែមទៀតជាមួយនឹងការឆ្លងថ្មីចំនួន 1,445 ករណីមានអ្នកជំងឺ210អ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាលនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យដែលក្នុងនោះ16អ្នកស្ថិតនៅក្នុងបន្ទប់ ICU នៅប្រទេសកម្ពុជាឯណោះវិញក្រសួងសុខាភិបាលកំពុងតែក្រានរំលឹកដល់ពលរដ្ឋកុំឲ្យបណ្តោយឲ្យ COVID-19 ប្រភេទ Omicron នេះឆ្លងរាលដាលកាន់តែខ្លាំងនិងកុំឲ្យហួសខ្សែបន្ទាត់ក្រហមអ្នកនាំពាក្យក្រសួងលោកស្រីអាវ៉ាន់ឌិនបានលើកឡើងថាបច្ចុប្បន្នអូមីក្រុងនៅកម្ពុជាមានករណីឆ្លងថ្មីជាង3ខ្ទង់ជារៀងរាល់ថ្ងៃដែលវាជាតួលេខគួរឲ្យបារម្ភដូច្នេះបុគ្គលគ្រប់រូបត្រូវតែបន្តអនុវត្តវិធានការបង្ការការចម្លងវីរុសនេះឲ្យបានម៉ត់ចត់ជាទីបំផុតចាប់ពីឥឡូវនេះទៅដើម្បីកាត់ផ្តាច់នៅខ្សែចម្លងដ៏លឿននៃអូមីក្រុង
កតបកិច្ចបុគ្គលគ្រប់រូបដែលយើងរស់នៅក្នុងសហគមន៍នេះយើងត្រូវតែបន្តអនុវត្តនៅវិធានការការពារខ្លួនជាពិសេសកុំភ្លេចអសោះនៅវិធានការ3ការពារនិង3កុំ
ចាស់លោកមេងផល្លានឹងជួនសេក្រារីការលំអិតនៅវគ្គក្រោយជាបន្តទៀតឬលោកអ្នកអាចចូលស្ដាប់នៅលើគេហទំព័រ sbs.com.au/khmer កីឡាករបាល់បោះ basketball ជនជាតិអូស្ត្រាលី Ben Simmons នឹងត្រូវផ្ទេទៅក្រុម Brooklyn Nets ក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងក្រុម Philadelphia 76ers របស់លោកការដោះដូរនេះកើតឡើងបន្ទាប់ពីមានចំនួនដ៏អាក្រក់រវាង Simmons និងក្រុម Philadelphia នេះតែត្រូវបានគេមើលឃើញថាកីឡាករដែលត្រូវបានជ្រើសរើសឲ្យចូលរួមការប្រកួត All-Star រូបនេះបានបដិសេធមិនលេងហ្គេមពេញមួយរដូវកាលកិច្ចព្រមព្រៀងនេះគេនឹងឃើញ Simmons ចូលរួមជាមួយនឹងមិត្តរួមក្រុម Australia Patty Mills នៅក្រុម The Nets រួមជាមួយនឹងមិត្តរួមក្រុម Philadelphia ខ្សែការពារ Seth Curry និង Andrea Drummond ជាថ្នូរនឹងកីឡាករ James Harden របស់ Brooklyn ចំណែកឯអត្រាប្តូរប្រាក់វិញ1ដុល្លារអូស្ត្រាលីមានតម្លៃប្រមាណជា71សេនកន្លះដុល្លារអាមេរិកត្រូវនឹង2910រៀលប្រាក់រៀលខ្មែរឥឡូវយើងក៏លេខមកមើលការព្យាករណ៍អាកាសធាតុសម្រាប់ថ្ងៃសៅរ៍ស្អែកនេះវិញនៅទីក្រុងផឺតមានពពកតែស្រឡះមកវិញ28អង្សានៅអាដាលេដបើកថ្ងៃ31អង្សាភាគច្រើនបើកថ្ងៃនៅមែលប៊ន29អង្សាមានពពកដោយពេលនៅហូបាត21អង្សាដូចគ្នានៅខេនប៊េរ៉ា23អង្សាមានរលឹមបន្តិចបន្តួចនៅស៊ីដនី26អង្សាដូចគ្នានឹងព្រីស្បិន30អង្សាទីក្រុងខានមានពពកដោយពេល32អង្សាដាវិនអាចនឹងមានរលឹមឬព្យុះ33អង្សាទីក្រុងភ្នំពេញមានពពកដោយពេល33អង្សា